kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, tatlong empleyado ng Officer for Transportation Security sa NAIA sinibak dahil sa isyu ng tanimbala. Kuryente sa mga lugar na napinsala ng ex-tropical cyclone Alfred, pinagsisikapang maibalik. At ikalimang taong anibersaryo ng COVID pandemic, ginugunita ng mga healthcare workers sa bansa. Sa detalye ng mga balita, naitala ang pinakamataas na bilang ng emergency call-outs o tawag sa Queensland sa nakalipas na araw habang patuloy na nananalasa ang ex-tropical cyclone Alfred sa estado. Ayon kay Queensland Premier David Chris Afoli, umabot na sa 3,676 ang tawag na natanggap ng State Emergency Service sa loob lamang ng 24 na oras. Ito na ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng ahensya. Sa ngayon, may 6 na emergency flooding warnings na aktibo sa estado, partikular sa mga lugar tulad ng Lascump, Yatala at Stapylton, na itinuturing namang mapanganib para sa paglikas ayon sa disaster website ng Queensland. Samantala, sinasabi rin ng kumpanyang Energex na naibalik na nila ang kuryente sa 140,000 na bahay, pero may nasa 200,000 kabahayan ang wala pang supply ng kuryente. Tiniyak naman ng Premier na prioridad nila ang agarang pagpapanumbalik ng kuryente.
I'm mindful how much the impact of not having electricity means on families, and I'm mindful of how you're having to go over and above to charge your phone, get food for your family, try and somehow bring some normality in a really difficult time. And we assure you that getting power reconnected is at the top of our list right now.
Sa ibang balita, nagsagawa ng paggunita ang mga healthcare workers sa ikalimang anibersaryo ng COVID pandemic. Ngayong 11 ng Marso ay eksaktong 5 taon mula nang ideklara ng World Health Organization ang coronavirus crisis bilang isang pandaigdigang pandemya. Ayon sa pagtataya ng WHO, halos 15 milyong katao ang nasawi, alinman sa mga bagong coronavirus mismo at epekto nito sa mga ospital at sistemang pangkalusugan na hindi nakayanan ang dami ng pasyente sa unang 2 taon ng pandemya.
We were still trying to stay strong for the family, weren't we? And still trying to do our day jobs as well.
Every day as well.
It's something that as a family we're never going to get over.
Samantala, nangako ang pulisya na tutugisin ang natitirang mga kriminal na nasa likod ng tinatawag nilang fabricated terrorist plot na may kinalaman sa isang caravan na puno ng pampasabog at isang listahan ng mga target na lugar ng Jewish sites. Naniniwala ang mga investigador na ang mga pampasabog ay hindi talaga planong gamitin para sa isang pag-atake sa mga kilalang Jewish sites, kundi bahagi ito ng isang plano ng mga kriminal para sa kanilang pansariling pakinabang. 14 na katao ang inaresto sa pinagsanib na task force na nagsisiyasat sa kaso, pero hindi pa kasama dito ang itinuturing na utak ng operasyon. Ayon kay Deputy Australian Federal Police Commissioner Chrissy Barrett, tiwala ang mga otoridad na mahahanap nila ang mga responsable sa krimen. Ayon sa isang bagong ulat, isa lang sa bawat 3 babaeng Australians ang naniniwalang may sapat silang ipon para sa kanilang pagre-retiro. Sa survey ng 2,250 Australians na isinagawa ng Colonial First State Superannuation, natuklasan na 62% ng kababaihan ang nangangamba na hindi nila makakamit ang komportableng pamumuhay matapos magretiro kumpara sa 47% ng kalalakihan. Tanging or 34% naman ng mga kababaihang Australiano ang kumpiyansang handa sila sa buhay pagkatapos ng trabaho. Ayon kay Kelly Power, Chief Executive ng Colonial First State, ipinapakita ng pag-aaral na marami pang mga kababaihan ang kulang sa tiwala pagdating sa paghahanda sa kanilang pagre-retiro. Samantala, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad sa tubig malapit sa Western Australia ang isang nawawalang surfer na pinangangambahang inatake ng pating. Natagpuan ang isang surfboard na may mga bakas ng kagat sa Wharton Beach, halos 60 kilometers sa timog ng Esperance. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang posibleng surfer na nasa panganib pasado tanghali. May nakita umanong pating sa lugar bago mangyari ang insidente. Patuloy naman na pinaghahanap ang nawawalang surfer ng Marine Rescue WA at SES personnel sa baybayin. Tatlong nakamamatay na pag-atake ng pating na ang naitala ng rehiyon mula noong 2017. Balita naman sa labas ng bansa, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nakikipag-ugnayan ang kanyang administrasyon sa apat na grupo tungkol sa pagbebenta ng TikTok, ang social media platform na pagmamay-ari ng China. Tinatayang maaring umabot sa $80 billion ang halaga ng naturang app ayon sa mga eksperto. Matagal nang hindi nagiging tiyak ang pag-iang kapalaran ng TikTok matapos ipatupad noong January 19 ang isang batas na nag-aata sa may-ari nitong ByteDance na ibenta ang app dahil sa isyu ng pambansang seguridad o tuluyang ipagbabawal ito. Nang maupo naman bilang Pangulo noong January 20, nilagdaan ni Trump ang isang executive order na nagpapaliban sa pagpapatupad ng batas sa loob ng 75 days. Balita mula sa Pilipinas, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation na imbestigahan ang umano'y panibagong kaso ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ayon sa Malacanang nitong Lunes. Isang Facebook post kamakailan ang nagdetalye kung paano ang isang 69-year-old na pasahero sa NAIA Terminal 3 ang inakusahan ng pagdadala ng anting-anting sa kanyang handbag noong March 6 habang paalis sila patungong Vietnam. Sa mga kumalat na video, makikita ang tatlong personnel ng Office for Transportation Security na tinatakpan ang kanilang mga badge matapos makita na may kumukuha ng video at nang magnegatibo ang bag ng pasahero sa nasabing item. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pagsibak sa tatlong empleyado ng paliparan. Samantala, sinabi naman ni Malacanang Press Officer Claire Castro, hindi muna magbibigay ng komento ang Pangulo hanggat hindi natatapos ang imbestigasyon. Dumako naman tayo sa mga balita sa ating komunidad. Makikihataw ang aktor, singer, OPM artist at songwriter at dancer and music producer na si Mr. Pure Energy Gary V sa Australia. Nagkakaroon siya ng konserto sa Brisbane sa 14 ng Marso, sa Wellington sa 16 ng Marso, sa Perth naman sa 21 ng Marso, sa Melbourne sa 28 ng Marso, at sa Sydney sa 30 ng Marso. Si Gary Valenciano o Gary V ay sikat na OPM artist at kilala siya bilang Mr. Pure Energy dahil sa kanyang signature moves at paghataw at pagpe-perform. Bukod naman sa mainstream music, marami rin siyang gospel songs at madalas nagpe-perform sa mga Christian events. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes sa Perth, maaraw at 34 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap at 30. Sa Melbourne, maaraw at 34 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap at 21 degrees. Sa Canberra, maulap at 29 degrees. May pag-ulan sa Sydney at 25. Sa Brisbane, uulanin din at 28 degrees. Sa Cairns, may pag-ulan at 32 degrees habang uulanin din ng Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Claudette Centeno sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.